Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 105. epizode. Pirmās emocijas ir bišķiņ norimušas. Esiet vispirms sveicināti, drošinātāji klausītāji. Es sveiks arī Rihardu. Kā tev aizgājusī nedēļa? Atceramies pēc mūsu pagājušās epizodes. Bija tā slavenā Trumpa un Zelenska tikšanās Baltijā namā, kas priekšlaicīgi beidzās ar tādu pamatīgu skandāliņu. Un pēc tam, protams, ka domu apmaiņu netrūka. Nu, un tad vēl, protams, Trumps paziņoja par militārās palīdzības apturēšanu, kas jau atkal šokēja pasauli, bet drīz vien viņš atkal bija krietni piekāpīgāks pēc tam, kad Zelenskis bija izteicis formāli atvainošanos. Domu apmaiņu netrūka. Ko tu teiksi?
Jā, sveiks divi sveiki klausītāji. Pamatīgs šoks laikam bija daudziem tiešām par to, kas tur izvērtās Baltajā namā. Es gan nezinu, cik lielā mērā norimis, kaut kādā mērā droši vien jā, bet nu, vismaz sociālajos medijos jau atskaņas par to, kas ir bijis, jo projām var dzirdēt. Katrā gadījumā izskatās, ka nu, ja pirms tam mēs runājām, ka pēc dažādiem Trumpa izteikumiem Eiropa šķiet sāk sasparoties un arī pēc Minhenes drošības konferences tur visādiem kritiskiem pagriezieniem ir lielāka apņēmība, nu tad šis notikums laikam Baltajā namā nu tiešām laikam ir tas pēdējais brīdis, kad tiešām eiropieši ir sapratuši, ka nu te vairs nekas nemainīsies uz īpaši labāku pusi. Labākās sliedēs ir jāsāk tiešām kaut kas darīt pašiem, jo nu, var izvērsties viss bēdīgi, ja mēs tikai sēdēsim un gaidīsim, kad kāds tur varbūt sāks beidzot uzvesties kā prātīgs cilvēks.
Nu, par to mēs noteikti parunāsim arī ar Kristīnu pēc pavisam maz brītiņa. Kaut gan, Rihard, es teikšu tev tā, zin kā, nesaki hop, jo skaidrs, ka ļoti daudz kas var mainīties vienkārši vienā mirklī. Tā kā, jā, nu, garlaicīgi katrā ziņā nav. Diemžēl uz kārtas tiek likt daudzu Ukraiņu dzīvība, Baltijas drošība un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc, nu, jā, no vienas puses varētu būt pat interesanti un smieklīgi, ja vien tās likmes nebūtu tik milzīgas. Tātad, jā, par to mēs ar Kristīnu pēc brītiņa. Rihard, pastāsti par šīs nedēļas viesi.
Jā, šonadēļ sarunāšos ar Olēnu Kiseļovu, nu, precīzāk ne šonadēļ sarunāšos jau pirms kāda laika, kad Minhenes drošības konferences norisinājās februāru vidū, tad es ar viņu tikos Minhenē, tikos vienā no Minhenē esošajām noliktavām, no kuras tad arī tiek vēsta palīdzība dažādu veidu uz Ukrainu, un viņi darbojas organizācijā, kura tad arī to visu dara, tā kā Olēna man izrādīja, kas un kā tur notiek, un arī ar viņu parunājām par tām, nu, vismaz uz to brīdi, kas tad bijušas tās aktualitātes ne politikā, nu, varbūt, protams, ne detaļās, bet prasīja arī viņai to noskaņojumu, kāds ir vairāk optimistisks, pesimistisks, nu, un viņa arī norādīja, ka cik tad viņa to visu tur var ietekmēt, viņa vismaz dara to, kas no viņas ir atkarīgs un ko viņa var izdarīt, un tā ir palīdzēšana Ukraiņiem Ukrainā, tā kā par to arī sīkāk runājām šīs nedēļas intervijā, un tad jau vēlāk izstāstīšu nedaudz sīkāk.
Mūsu uzticamākie klausītāji noteikti atcerās aizpagājušo nedēļu, kad tu jau runāji ar vienu Ukraiņu Minhenē. Vai šeit mēs varam sagaidīt kādas citas viedokļas, citu skatījumu, citu rakursu?
Nu, vismaz vienā jautājumā noteikti jā, un tas bija piemēram jautājumā par to, nu, kāda ideja bija izteikta vēl no vēlēšanās uzvarējušo konservatīvo puses, ka Ukraiņiem vajadzētu izbēgt šos te pabalstus vēsturnieka. Nu, viens no intervijas viesiem, kas bija tātad pirms kāda laika, teica, ka nu, tas vairāk saskan ar tādu Krievijas narratīvu, ka Ukraiņi te tikai sēž un neko nedara. Nu, savukārt šīs nedēļas viešņi teica, ka nu, gluži nepareizi tas nav. Cilvēks ir pārcēlējis uz citu valstu un vēlas tur dzīvot. Galgalā tad arī ir jāiedzīvojas un viena no tām iedzīvošanās lietām ir integrācija un ir arī, protams, darba atrašana. Tā kā, nu, kaut vai šajā ziņā, jā, ir atšķirīgi viedokļi.
Nu, skaidrs, tātad gaidīsim interviju tā mūsu epizodes otrajā daļā, kā jau vienmēr ierasts, bet šobrīd dosimies uz Vašingtonu. pieslēgsimies Vašingtonai, kur Kristīna Bērziņa mums ieviesīs lielāku skaidrību par aizgājušās nedēļas galvenajām aktualitātēm, kas saistītas ar karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau, mēs neesam runājuši nedēļu, bet Trumpa laikmetā tas šķiet bez mazliet kā vairāk mēnešu, tik daudz, kas ir noticies un mainījies, tādēļ varbūt neiedziļināsimies uz kādu pavisam vienu konkrētu lietu, bet sākot jau ar to slaveno Baltānām tikšanos, pēc tam Zelenska paziņojumiem, Trumpa uzruna kongresam, tik daudz, kas ir noticies, tāpēc prasīšu tādu nedaudz plašāku jautājumu. Vai pēc visiem šiem te notikumiem ASV Trumpa vadībā, Eiropas līderi un partneri citvieta Āzijā, Austrālijā var reiķināties ar Ameriku kā partneri, kā pastāvīgi uzticam partneri, kā partneri līdz šim?
Tie ir pavisam dažādi jautājumi. Amerika sabiedrotie īpaši un arī atšķirības tam sabiedrotiem un partneriem, un to mēs ļoti jūtam īpaši Ukrainas gadījumā, bet Amerika sabiedrotie vēl joprojām var paļauties uz sabiedroto attiecībām ar ASV, bet vai tās ir tās pašas attiecības ar ASV, kādas tās ir bijušas sanāk, absolūti tās nav, bet vai tas nozīmē, ka ir katastrofāla situācija un viss, kas ir bijis arī, ir tagad pazaudēts, arī nemaz tā nav. Un drīzāk notiek situācija, ka Trumps vēlās samainīt gan diplomātisko kārtību, gan arī finansiālās attiecības, karaspēku, ieguldījumus, pozicionēšanu, jautājumu par to, kuram ir karavīru skaits tāds, kas ir pietiekams. Visu šos jautājumus Trumps vēlās ietekmēt, sagrozīt, un tas var radīt jautājumus par to, vai šī Amerika ir tā Amerika, uz kuru mēs paļāvāmies jau kopš 2004. Gada. Nu, nē, ne gluži, bet vai šī Amerika vēl joprojām ir spēcīga valsts, kuru uzskata, ka NATO ir nozīmīga alianse? Jā, vēl joprojām tas tā ir. Un atsaucoties, piemēram, uz Trumpa uzrunu kongresā, atsevišķi par NATO nekas nav bijis, bet runājot par Ukrainu, Trumps jau teica, ka ir jau daudzas labas lietas notiek pēdiņās ar eiropiešiem. Mums ar viņiem tagad ir labas saiknes apmēram. Tas nozīmē, ka viņu apmierina attiecības ar Eiropu, viņu neapmierināja līdz šim Zelenska attieksme, bet arī pēc Zelenska vēstules un tvīta izskatās, ka arī jau virzās uz pareizo pusi. Tas nozīmē, ka attiecības starp Ameriku un sabiedrotiem ir tādas nesmukākas nekā iepriekš. Nepolitiskākas, tur politiskais korektums principā nav, ja nu vienīgi to no sabiedroto puses, no partnera puses pret Trumpu, bet otrā virzienā to var negaidīt. Bet vai tas nozīmē, ka viss ir zaudēts, arī man liekas, ka nevajag nevienā vietā pārsteigties un nonākt pie kaut kāda secinājuma, kurš nav pareizs. Jo, ja padomāsim tagad par pirmo Trumpa termiņu, bija lieli jautājumi par to, par NATO kā tādu, vai NATO būs vēstnieks, vai Trumps vēlēsies izmantot aliansi kā tādu. Nu, par to nav bijuši jautājumi, un ir par visu citu pēdējās sešās nedēļās runāts. Bet par NATO kā tādu tikai dzirdam to, kad ir runājis ar Riti, un ka Riti ir konsultējies, un ka ar Starmeru, ka viss pastāv uz piekto pantu, nu, tas arī ir svarīgi Eiropai. Vēl ovālā kabineta tikšanās bija jautājums konkrēti par Baltijas valstīm un apstiprināja to, ka Amerika atbalsta NATO un piekto pantu arī Baltijas valstīs. Nu, tas ir svarīgi. Tas nav tikai, nu vai uz Britiem attiecās piektais pants. Tas ir kaut kas plašāks. Un tāpēc ir svarīgi ar ASV pašlaik saprast to, ka jā, lieta šobrīd sašūpojās un nekas nav smuki un nav skaidrs, kurā vietā varētu būt karavīri un kur nē un cik lieli būs ieguldījumi. Un, jā, lietas mainīsies, bet tas, ka mainīsies, nenozīmē, ka ir pasaules gals un nav nevienā vietā katastrofa. Un īpaši nebūs katastrofa, un gan Trumps būs apmierināts, gan arī eiropieši paši, gan latvieši, ja vairāk ieguldīs tieši Eiropas drošībā, paši mājās izdarīs visu savu, jo beigās tas ir tas, ko Trumps jau ir gaidījis tagad gadu desmitiem no Eiropas.
Nu jā, tagad pievēršamies Eiropai vairāk, un tad nu, ir jautājums, redz, Trumps provocējot, laužot visas pieņemtās normas, bieži vien runājot nepatiesību, ir panācis to, ka ceturtdienu dienā, kad iznāks šis raidieraksts, būs Eiropas Savienības tikšanās, par kur runājot jau iepriekš Makrons ir teicis, ka tiks apsvērts Eiropas aizsardzības arhitektūras izveide, un mēs runājam par miljardiem eiro. Tāpat Vācijas ārlietu ministre ir jau konkrētāk runājies par to, ka Eiropas Savienība plāno izveidot savu fondu 700 miljārdu eiro apmērā, lai attīstītu un stiprinātu Eiropas militārās aizsardzības kompleksu. Līdz ar to, jā, no vienas puses Trumps it kā draud, no otras puses mēs redzam lūk rezultāti. Eiropa iespējams darīs to, ko tai sen jau varbūt vajadzēja darīt. Kā tu skaties uz Eiropas atbildi un uz to, cik šie eiropiešu līderu vārdi varētu pārvērsties realitātē, un mēs tiešām pēc kāda laika varētu redzēt, ka Eiropas aizsardzības industrija patiešām ir iegūs jaunas muskuļas?
Ir ļoti labi signāli, ir ļoti laba kustība, kas tieši atbrīvot finanses, lai varētu būt lielāka ražošana. Tāpēc, ka vārdi jau ir bijuši 3 gadus, no tiem nav pieticis. Bet šobrīd ir skaidrs, ka būs gan tiešā ceļā ieguldījumi, gan arī mainīsies finansiālie nosacījumi, kuru dēļ Eiropā bija grūtāk ražot aizsardzības industrijai ieročus. Tas ir piemēram, vai var aizņemties naudu un kā var aizņemties naudu. Atsevišķi dalība valsts vai arī visi kopā Eiropas Savienības līmenī, lai attīstītu militāro industriju. Zaļās gaismas saka parādīties viskaut kur. Ir svarīgi, ka īpaši Vācijas politika mainās. Jā, tikai pirms nedēļas, drusku vairāk, bija vēlēšanas Vācijā. Izskatās, ka jau pirms jaunā sasaukuma būs jauni lēmumi par to, kā atcelt parādu bremzi Vācijā aizsardzības izdevumiem, lai Vācijā varētu pātrināt ieguldījumus tieši aizsardzības sektorā, kas palīdzēs lielai industrijai vairāk ieguldīt Vācijā un savā ziņā Vācijas ekonomiskam spēkam pamosties tieši aizsardzības industrijas dēļ. Vēl, protams, arī, kas notiek tirgos, ja skaties biržās, pēdējā nedēļā ļoti celsies vērtība Eiropas aizsardzības lieliem uzņēmumiem, piemēram, tādam Rainmetalam, kurš ražo ne tikai Vācijā ieročus, bet arī Ukrainā un arī taisās to darīt Lietuvā. Šī kustība neatiecās tikai uz lielām valstīm, bet tas, ka tādā Vācijā sakārto finanšu sistēmu un aizsardzības industriju, tas var nozīmēt, ka arī tas viss nāk tālāk pie mums, uz Latviju, un ka tas notiek tādā veidā, kas var ar stipriem finansiāliem signāliem radīt daudz lielākas finansiālās un aizsardzības iespējas visā Eiropā. Tas ir ārkārtīgi pozitīvs signāls. Un, ja skatās, ka Ukrainai šī pauze, kuru paziņoja arī šajā nedēļā, ārkārtīgi daudz ir noticis šajā pēdējā nedēļā, bet Amerikas militārās palīdzības pauze Ukrainai. Tas tuvākajos mēnešos neietekmēs, ir jautājums par gaisa aizsardzības sistēmām, bet arī par tām tieši jau iepriekš dažas dienas Lielbritānija runāja par palīdzību tieši šajā jomā. Tik jau lielu caurumu tas šobrīd neiebliezīs Ukrainai, un Ukraina jau arī var turpināt darīt, ko dara. Droniem ir milzīga nozīme tam, kas notiek uz frontes, un tas jau var turpināties, jo Ukraina ir attīstījusi savu militāro industriju tā, ka tā arī var ļoti daudz ko pati saražot. Piemērs savā ziņā arī Eiropai. Tātad sasporojās, notiek, kustās. Dotajā ieraksta momentā ir tas, ka Trumps jūtās kaut cik apmierināts ar Zelenska vēstuli, aicinājumu, atvainošanos, ja to tā var uztvert, tie ir pozitīvie signāli. Vienīgā lieta, kas varbūt mani dziļāk satrauc lielajā uzrunā kongresā no Trumpa, bija tas, ka viņš uzstājas to, ka viņš ļoti vēlās iegūt Grenlandi. Šis parādās šur un tur, parādās Grenlandas jautājums, pazūd, bet ar tādu, nu, tā kā izteicienu, ka vienā ceļā vai otrā
tā vai citādi,
būs, tā vai citādi jau dabūs to Grenlandi, tas varbūt būs sarežģītāks jautājums, jo skatās, kuras ir tās Eiropas valstis, kuras ļoti prioritizēja saiknes ar ASV, kurām NATO ir ārkārtīgi nozīmīga alianse, kuras varbūt skeptiskāk ir raudzījušās uz tieši Eiropas Savienības vai citām darbībām, tās ir, nu, piemēram, Dānija, jo Atlantiski orientētas citas valsts kā Dānija, nu, tas ir, nu, Baltija arī līdz šim. Tas, ka Trumps varētu tik ļoti agresīvi uzstāt uz to, ka ASV vēlās iegūt Grenlandi, tas ir sarežģīts jautājums. Šobrīd nav runa par militāru darbību pret Dānijas karalisti, bet par to, kas notiktu, ja Grenlandē pēc vēlēšanām būtu neatkarības balsojums, pēc kura Grenlanda paliktu neatkarīga un pēc tam vēlotos kaut kā pievienoties ASV. Ir un drīzāk par tādu ceļu, bet tas vien, ka Amerikas prezidents vēlās iejaukties Dānijas karalistē, kas ir NATO sabiedrotājs valsts, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tas, cik dziļi tas arī varētu sašķelt, piemēram, Ziemeļa Eiropas attiecības ar ASV, nu, par to tiešām ir jāpadomā, tāpēc, ka Ukraina ir viens, bet tā nebūs vienīgā problēma, kas mums būs Eiropā ar ASV.
Tā kā drošinātājs ir vispirms par Ukrainu, tad pēdējo jautājumu jautāšu tieši par Ukrainas šī brīža cīņu. 10% no paredzētajām ASV militārajām piegādēm tikai vēl nesot piegādātas, tā ziņo avoti Pentagonā, Amerikas mēdījiem, par to, kā ASV piegādes pārtraukums varētu ietekmēt cīņas Ukrainā. Par to es vēl pastāstīšu nedaudz vairāk explainer sadaļā, bet vai ir kāds resurs, par ko līdz šim varbūt nav īpaši daudz runāts? Varbūt, ka tas ir domāts nu tikai tad, kad visas pārējās iespējas ir izsmeltas, vai kā tam līdzīgi, kur Ukraina varbūt varētu smelties kaut kādas ieroču piegādes, kas aizstātu Amerikas doto vai vismaz, ja ne kompensētu, tad vismaz daļēji atvieglotu dzīvi ukraiņu karavīriem kara laukā. Tu jau pieminēji Vācijas jauno koalīciju, kā zināms, viņi ir daudz atvērtāk bijuši ieroču piegādēm, bet viņu pašu munīciju noliktavas nav diezko pilnas. Vai tu redzi kaut kādas alternatīvas veidus, kā Ukraina varētu tikt pie munīcijas ieroču sistēmām un tam līdzīgi?
Milzīgi ieroču krājumi sabiedrotās valstīs, nu, es neteiktu, ka īpaši tagad tā varētu būt. Karš ir 3 gadus ilgs, šobrīd sākās ražošana, un, teiksim, pēc gada, pēc pusotra, jau ir pavisam cits jautājums par to, cik industrija varētu saražot sabiedrotās valstīs, īpaši Eiropā, bet nav tā, ka kādam ir milzīgas rezerves, kuras ir atturētas tikai nu, tā principa pēc. Ukrainai būtu jādomā drīzāk par Āziju, kur, piemēram, Dienvidkoreja, bet Dienvidkorejai jau ir labas partneru attiecības ar Poliju, un arī viņiem ir varbūt savi ierobežojumi, kuram var un kuram nevar pārdot. Tur NATO aliansē ir milzīga nozīme, tā arī, ka viņi atvieglo to procesu, kādā veidā var pārdot ieročus un būt sabiedrotam, tas ir kaut kas īpaši nozīmīgs. Jautājums tad ir arī par otro, par tiešām to otro pasaules puslodi. Ieroči, grūti teikt, bet nu Austrālija vai Austrālija vēl varētu vairāk dot, jo pēdējās dienās arī parādījies tas, ka Austrālija iespējams gribētu arī sūtīt mieru uzturētājus uz Ukrainu, ja nonāktu pie tā. Un tad ir tā koalīcija, kur sāk veidoties, vai vairāk var paļauties tieši uz Āzijas pusi, uz Austrāliju palīdzībai. Bet tur aiz tā visa slēpjās lielais Ķīnas jautājums, cik ļoti ar mieru būtu vairāk Dienvidkoreja vai Japāna vai Austrālija dalīties ar saviem ieročiem, tad, kad nav skaidrs, kas notiek Klusajā okeānā. Uzkrītoši Trumpa uzrunā šonedēļ bija tas, ka Ķīnu tikpat kā nepieminēja attiecībā uz Panamas kanālu, to, ka Amerika nebija domājusi, ka to visu atdos Ķīnai. Tajā gadījumā jā, bet Ķīna šobrīd paliek tā aizkulisēs. it kā tai būtu jābūt pirmai prioritātei.
Ko tas tev saka?
Ļoti grūti saprast, vai tas nozīmē, ka līdz Ķīnai vienkārši administrācija nav nokļuvusi, vai ar Ķīnu tiek galā tikai ar tarifiem, tāpēc, ka tarifi attiecās uz Ķīnu un militārie jautājumi nav akūti, bet drīzāk ir tādi sistēmiski, un ja turpina attīstīt Amerikā aizsardzības sektoru, nu tad ar laiku nonāks priekšā šā vai tā, ir grūti saprast, bet tāpēc, kamēr nav skaidrs, kas notiks, cik ļoti ar mieru būs arī sabiedrotie klusā okeāna pusē iztukšot savas rezerves. Tur es neteiktu. Šobrīd visi, jā, protams, skatās, kas notiek Ukrainā, bet pasaule ir nedaudz neprognozējama un katrs saprast to, cik ļoti pašam ir arī jāparūpējās par sevi. Un kad ir runa par tādiem otrā plāna partneriem, nu, varbūt ir iemesls, kāpēc viņi nav līdz šīm īpaši piedalījušies.
Un šajā neprognozējamajā pasaulē mums ir prieks, ka drošinātāji eksperti, kā vienmēr katru nedēļu jau 105. epizodi ir Kristīna Bērziņa Vašingtonā. Mums noteikti būs par ko runāt arī pēc nedēļas, iespējams, ka arī tad liksies, ka pagājis jau mēnesis pēc mūsu pēdējās sarunas.
Es gan ceru, ka būs klusāka nedēļa, jā.
Nu, jā, mēs zinām tikai to, ka mēs skaidri paredzēt nākotni šajā laikā īsti nevaram. Paldies tev, Kristīna!
Paldies!
Paldies Dīvam, paldies arī Kristīnai, kā vienmēr par ļoti vērtīgu analīzi, tīpaši šajos laikos, šajās nedēļās, šajos mēnešos, kad ir tik daudz ko lasīt, analizēt un mēģināt saprast. Informācija mainās, tie notikumi mainās tiešām tik ātri, ka dažreiz jau mēs rakstot sarunas ar Kristīnu domājam vai nu pēc dažām stundām vai dienām, kaut kas jau nebūs sagriezies atkal kājām gaisā. Nu, to mēs redzēsim atkal pēc nākamās nedēļas, kā tad būs tas bijis vai nebijis. Bet tev vēl Dīvu, kā jau ierasti, ir vēl kaut kas vairāk noteikti pastāstāms, sīkāk pastāstāms, kādas lietas, kur vairāk iedziļināties tās augtajā explainer sadaļā.
Jā, nu saliksim punktus uz i, tātad saistībā ar militāro palīdzību, ASV militāro palīdzību Ukrainai, kuru šobrīd vismaz pagaidām ir uz laiku apturējis Donalds Trumps. Tātad jāsaprot sekojošais, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī ASV ir lielākais individuālais militārās palīdzības sniedzējs Ukrainai. Un te, protams, var rēķināt dažādi. Trumps daudzkārt atkārto 350 miljārdus. Tie noteikti nav 350 miljārdi. Ķīls institūts Vācijā runā par nedaudz vairāk kā 120 miljārdiem, bet tur ir atkal jau saliktas vairākas lietas vienā katliņā. Konkrēti militārā palīdzība esot aptuveni 86 miljārdu dolāru apjomā bijusi no ASV Ukrainai kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Tātad šī palīdzība ietver ieročus, munīciju, aprīkojumu, pretgaisa aizsardzības sistēmas, raķetes un tam līdzīgi. Interesanti, ka liela daļa šīs palīdzības ir tāda, kuru ASV armijai drīz tāpat nāktos norakstīt, tērējot tam ievērojams līdzekļus. Taču tagad patiesībā tiek nošauti divi zaķi ar vienu šāvienu, gan amerikāņi tiek vaļā no salīdzinoši vecā ieroča arsenāla, kas nav pašiem jau vairs jāiznīcina, bet tā vietā var tikt veikt jauni pasūtījumi amerikāņu uzņēmumos, lai saražot armijai jaunu munīciju, ieroču un tā tālāk. Tātad vecot atdod uz Ukrainu, paliek iztrūkums, iztrūkuma aizpilda, pasūtot jaunas lietas amerikāņu rūpnīcās. Tāpēc arī Trumpa nometnes daudzkārt dzirdēto runāšanu par to, ka tiek nauda izmesta vējā, ļoti daudz nesaprot, jo tāpēc, ka ne jau amerikāņi pārskaita miljārdus ukraiņiem, lai viņi varētu skaidrā naudā, tā teikt, aiziet stirgi nopirkt ieročus. Nē, viņi šo naudu terē paši savos uzņēmumos. Jokaini. Labi, ejam tālāk. Kā tad varētu būt ietekme uz reālajām kaujas darbībām uz kaujas lauku? ASV militārās palīdzības apturēšana rada vispār patiesībā gana nopietnu strateģisku problēmu Ukrainai, kas ir visai atkarīga no rietumu partneru militārā un ekonomiska atbalsta. Taču nav gluži tā, ka viss būtu atkarīgs tikai no ASV. Paredzams, ka pirmās reālās ASV militārās palīdzības iesaldēšanas sekas būs jūtams pāris nedēļu laikā, bet nopietnākas grūtības, ja nekas nemainītos, eksperti sagaida apmēram jūnijā vai jūlijā, kad varētu rasties munīcijas trūkums. Kā jau pieminēja Kristīna Bērziņa mūsu sarunā, vislielākā ietekme ASV palīdzības iesaldēšanai varētu būt uz pretgaisa aizsardzību, potenciāli atstājot Ukrainas spēkus un pilsētas neaizsargātākas pret Krievijas dronu un raķešu uzbrukumiem. Ar artilērijas šāviņu trūkumu, kas savulaik Ukraiņiem bijusi liela problēma, paši Ukraiņi gan veiksmīgi ir tikuši galā masveidā, sākot izmantot dronus. Tātad, ja agrāk šāva ar artilērijas iekārtām, tad tagad lidina dronus, kas patiesībā ir krietni precīzāki un tos arī Ukrainā pašā ražo lielā daudzumā, tos arī piegādā, tai skaitā Latvija. Tā kā ar artilēriju vairs nav tādas problēmas, kādas bija. Sāpīgāk varētu izjust raķešu trūkumu tālākiem triecieniem. Nu, te mēs runātu droši vien par HIMARS sistēmām, kurām, ja netiks piegādāts raķets, tad nu, Ukrainai nav īsti ko piedāvāt no pašas ražotā arsenāla. Un te gribu vēlreiz atkārtot, ka nav tā, ka Ukraina būtu pilnībā atkarīga no amerikāņiem. Pirms apmēram mēneša prezidents Zelenskis ziņoja, ka Ukraina pati saražo aptuveni 40% nepieciešamo ieroču un munīcijas ASV piegādes sasāda apmēram 30% un visi pārējie avoti ir vēl atlikušie 30%. Jāpiebilst arī, ka Ukraina nepārtraukt strādā pie tā, lai palielinātu savu militāro ražošanu, jo īpaši dronu un artilērijas ražošanu un šo nozari no valsts puses pārvalda viens no efektīvākajiem menedžeriem valstī, tā kā šajā sektorā muļāšanās visdrīzāk netiek pieļauta. Turklāt Ukraina meklē arī alternatīvas kritiski svarīgo ieroču piegādes avotus, taču, kā jau runājām ar Kristīni, nu tad to iespējamo avotu, diemžēl šobrīd nerādās īpaši daudz. Noslēgumā viens interesants fakts, ka saskaņā ar Ukrainas tieslietu ministrijas datiem, Ukraiņi pateicībā par ASV militāro palīdzību sākuši saviem bērniem dot vārdus par godu ASV ieroču sistēmām. Populārākais no tiem izrādījies ASV pretanku raķešu Javelin vārds. Nu, lūk, piemēram, zēnu vārds Jans Javelins vai Jans Javelins un meiteņu varianti vienkārši Javelina, Adelina Javelina un Javelina Didema. Lūk šādus faktus piedāvā Ukrainas tieslietu ministrija. Starp citu, tieši ASV prezidents Donalds Trumps 2016. Gadā atļāva piegādāt Ukrainai mobilās prettanku raķetes Javelin, lai stiprinātu tās aizsardzības spējas pret Krieviju. Tas bija 2016. Gadā, nu mēs esam 2025. Gadā un skatīsimies, kā notikuma attīstās. Tālāk.
Paldies tev, Dīva, arī par šo analīzi. Nu, esam izgājuši tādu pamatīgu skaidrojošo sadaļu, gan no Kristīnas, gan arī no tevis, un nu jau laiks ir ķerties klāt lielajai intervijai, par ko arī raidieraksts sākumā minēju. Atgādināšu, ka šoreiz mums intervija ar Olēnu Kiseļovu, ar viņu runāju Minhenē februāru vidū, kad norisinājās Minhenes drošības konferences. Viņa ir ukrainiete, kas pēc profesijas ir mediķi un pirms vairākiem gadiem ir pārcēlusies uz Vāciju un tur strādā ģimenes uzņēmumā. Un pēc pilnmēroga iebrukuma viņa sāk darboties organizācijā, kas vada uz Ukrainu dažādu veidu palīdzību un tagad jau darbojas organizācijas vadībā. Un sākumā palīdzēja vairāk ukraiņu bēgļiem, bet tad jau, kad tas viss kļuva organizētāk un arī bēgļu plūsmas kļuva mazāk, tad pārslēdzās organizāciju uz dažādu veidu palīdzību vairāk tādu, kas tika vēsta tieši uz Ukrainu. Daudzos gadījumos tas ir aprīkojums slimnīcām, kā dēļ tieši šādu aprīkojumu ved Olēna ar kolēģiem uz Ukraina to dzirdēsiet sarunā, tāpat kā dzirdēsiet arī Olenas viedokli par vāciešu attieksmi pret ukraiņiem, par vāciešu izpratni par karu Ukrainā un to, kā tad viņa redz ukraiņu bēgļu dzīvi Vācijā un to, kuri varētu būt gatavi atgriezties Ukrainā un kuri nē arī tad, ja tiek panākts kāds pamieris vai miers. Jā, tātad sarunā par visām šīm lietām jau arī sīkāk dzirdēsiet.
Jā, intervija šajā reizē ir angļu valodā. Un kā vienmēr šādos gadījumos, ja intervija nav latviešu valodā, publicējam divus variantus, ko jums izvēlēties, proti pilnajā raidieraksta formātā klausīties interviju ar tulkojumu latviešu valodā, bet pat atsevišķi straumēšanas vietnēs publicējam arī interviju bez tulkojuma, tā kā izvēle jūsu piedāvājums mūsu klausāmies. Raidieraksts drošinātājs.
Pastāsti lūdzu nedaudz par sevi. Pirms gada es biju Mienhenē un runāju ar kādu ukraiņu sievieti, kas uz šejienu pārcēlusies pēc kara. Bet tu, cik saprotu, šeit dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus. Kas tevi atveda uz Vāciju?
Jā, tā bija otrā laulība, kā jau tas bieži notiek. Ciemojoties pie savas māsas, kura jau daudzus gadus dzīvo Vācijā, satiku savu nākamo vīru, un tā tika pieņemts lēmums pārcelties uz dzīvi Vācijā. Es pārcēlos 2012. gadā, un kopš tā laika dzīvoju šeit, Bavārijā.
Tātad tu dzīvo šeit jau ilgu laiku, bet vai tagad uzskati sevi gan par ukrainieti, gan par vācieti?
Jā, esmu abas. Tie vienmēr ir abi. Pārceļoties, tu nevari nolikt robežu starp divām valstīm, divām kultūrām. Tu esi mazliet no abiem. Tāpēc es nevaru pateikt, ka esmu vācieti vai ka esmu pilnībā ukrainieti. Tā ir kā jaukta kultūra.
Do you have some, I don't know, something? Vai jūsu ģimenē ir arī kaut kādas ukraiņu tradīcijas, ko ievērojat?
Jā, protams. Piemēram, Ziemassvētkus mēs svinējām divos dažādos veidos. Tie bija kā pareizticīgie un katoļticīgie kā Vācijā. Un tas ir iespējams tāpēc, ka tradīcijas, tā ir runa par izglītību, par kultūru, tas ir par to, kas ir bijis tavā ģimenē, ukraiņu ģimenē vai vācu ģimenē. Bet tagad tas viss ir sajaucies, ir jau pagājuši daudzi gadi. Man ir arī meita, un viņai vajadzēja būt integrētai šajā kultūrā. Es varētu teikt, ka viņa ir vairāk vāciete nekā ukrainiete.
Un ja tas nav noslēpums, ar ko tu ikdienā nodarbojies Vācijā, kāda ir tava profesija?
Jā, jautājums ir diezgan sarežģīts. Ukrainā es biju ārste, kardioloģe. Kad es pārcēlos uz Vāciju, man bija jautājums, vai ieguldīt savu laiku, lai to pašu es varētu darīt Vācijā, lai varētu šeit strādāt par ārsti, vai arī ieguldīt šo laiku savā ģimenē, mūsu biznesā un tā tālāk. Un es pieņēmu lēmumu medicīnai par sliktu teikt. Tā. Es sāku kārtot finanses mūsu uzņēmumā, un es to daru joprojām, jau daudzus gadus, un nav nekādas nožēlas. Bet man mazliet pietrūkst medicīnas, bet tas tiešām bija pārāk grūti, lai izietu visu šo procesu strādāšanai šeit un tā tālāk. Tagad valsts to vēlas mainīt, bet manā laikā tas nebija tik vienkārši.
So we often hear from our guests that the full-scale invasion changed their lives.
Mēs bieži no mūsu raidieraksta viesiem dzirdam to, ka pilna mēroga iebrukums vairāk vai mazāk, bet mainīja viņu dzīvi. Kā tu atceries 2022. gada 24. februāri, dzīvojot šeit, Vācijā? Kas un kā mainījās tavā dzīvē, vai varbūt būtisku izmaiņu nebija?
Jā, tas ir daudz mainījis, jo es esmu no Harkivas, un mans tēvs tajā laikā dzīvoja Sumos. Un šīs bija divas pilsētas, kas kā pirmās tika ierautas šajā iebrukumā, jo abas savā ziņā ir pierobežas pilsētas. Tāpēc bija diezgan grūti, jo man tur ir daudz rādu, daudz draugu, un tas bija patiešām smagi, to nevar aizmirst. Un es nezināju, ko es varu darīt. Es nezināju, kā es varu palīdzēt, piemēram, savam tēvam, jo tas nebija iespējams. Pilsēta jau bija ienaidnieku ielēgta, un tajā brīdī nebija ceļa ne iekšā, ne ārā no tās. Tieši tāpēc mēs ar meitu sākām skatīties apkārt, ko mēs varam darīt no šejienes, no Vācijas, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam kaut ko mainīt. Mēs piedalījāmies dažās demonstrācijās vietā, kur mēs dzīvojam, arī Minhenē, un tad mēs atradām šo vietu. Tā bija baznīca, grieķu katoļu baznīca Minhenē. Tur bija tāda kā liela pulcēšanās vieta. Tur bija ukraiņi, vācieši, visi kaut ko nesa un darīja. Un tur bija daudz mašīnu, cilvēku un paku un tā tālāk. Un tā kā man bija medicīniskā izglītība, es ieraudzīju sarkano krustu un jautāju, vai es varu kaut kā palīdzēt. Un tas bija nepieciešams, jo cilvēkiem, kas šķiroja visas šīs zāles un tabletes, ko bija atveduši visi vācieši, visi Minhenes un apkārtnes pilsoņi, bija zināšanu trūkums. Un jā, tas bija sākums. Es joprojām esmu šeit. Tas bija šī labdarības fonda, kas mums tagad ir sākums.
Tas bija jau februārī vai martā?
Tas bija jau februārī. Tā bija pirmā kara nedēļa.
Runājot par šo organizāciju, Minhene palīdz Ukrainai. Kādu palīdzību Ukraiņiem tā piedāvā? Es saprotu, ka runa ir par palīdzību gan Ukraiņiem šeit, gan cilvēkiem Ukrainā.
Pirmajā gadā bija ļoti nepieciešams palīdzēt Ukraiņiem, kas ieradās Vācijā. Mums bija milzīga noliktava, kur mēs varējām sašķirot apģērbu, savākt arī ēdienu un tā tālāk. Un Ukraiņi, teiksim, bēgļi, viņi varēja paņemt kādu apģērbu, jo daudz ieradās tikai ar mazām somām, jo nevarēja neko daudz paņemt līdzi. Un šī palīdzība sākumā tiešām bija ļoti vajadzīga. Pēc tam mēs nolēmām slēgt šo palīdzības daļu. Jo Vācijā kopumā tā jau tika organizēta labāk. Un tad bēgļu plūsmas no Ukrainas vairs nebija tik haotiskas. Tāpēc pēc viena gada tas vairs īsti nebija svarīgi. Tagad mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta palīdzībai Ukraiņiem Ukrainā.
Kas bija tās lietas, kas bēgļiem bija nepieciešamas visvairāk? Apģērbs, kas vēl?
Jā, apģērbs, jā. Un zobu pasta, šampūni, pirmās nepieciešamības preces. Mums bija arī partneris, kas tolaik mums katru nedēļu sagādāja maltītes. Mēs tās varējām paņemt un atnest uz mūsu noliktavu un sadalīt vai vienkārši sapulcēties, lai paēdinātu cilvēkus.
Un vācieši šīs lietas vāca un veda uz noliktavu? Kā šīs lietas nonāca noliktavā?
Mums bija savs autobuss, kuru mums iedeva viena liela kompānija Vācijā, lai mēs varētu paši savākt šīs lietas. Bet būtībā jā, vācieši nesa pārtiku, apģērbu un visu ko citu. Tas bija kā nepārtraukts process, jo visi bija šokēti par notikušo, un visi bija gatavi palīdzēt no kara bēgošajiem Ukraiņiem, arī Ukraiņiem, kuri joprojām ir tur un tā tālāk. Joprojām ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama palīdzība. Ir pakas ar ēdieniem, dažādām lietām, kuras mēs varam iesaiņot un nosūtīt.
Tolaik noliktava bija pilna, brauca daudz ukraiņu.
Jā, tā bija pārpildīta. Tur bija daudz ukraiņu. Un patiesībā tāpēc mēs vēlāk to slēdzām, jo cilvēku vairs nebija tik daudz, un šāda palīdzība vairs nebija vajadzīga.
Runājot par situāciju tagad, cik liela ir organizācija šobrīd, tās komanda?
Nu, es teiktu, ka tā ir daudz mazāka, jo liela daļa palīgu patiesībā bija paši bēgļi un daži šeit dzīvojošie ukraiņi. Tas bija 50-50, un bēgļiem pašiem ir jāiekārto sava dzīve, sava jaunā dzīve šeit. Tāpēc vairs nebija iespējams noliktavā pavadīt tik daudz laika. Par skaitļiem es īsti nevaru pateikt, jo būtībā organizācijas augšgalā tagad ir 5 cilvēki, kuriem ir atbildība, un tā tālāk. Bet palīgu skaits atšķiras. Es teiktu, līdz 20.
Un jums visiem ir darbs. Kad esat šeit noliktavā? Nedēļas nogalēs?
Jā, kā jau teicu, mums ir savs uzņēmums. Man bija jāpielāgojas. Es varu pārcelt savu darba laiku, kā gribu, teiksim tā. Bet tās nav tikai dažas brīvdienas. Ja tā būtu, mēs jau būtu aizvērušies.
Tātad tas atkarīgs no situācijas. Dažreiz nedēļas nogalēs, dažreiz nē.
Jā, bet tā ir katra nedēļas nogale, kad esmu šeit. Katru sestdienu esmu šeit. Ir bijis tā, ka esmu šeit visu nedēļu, jo bija patiešām daudz ko darīt.
Ko jūs sūtāt uz Ukrainu? Kas ir tās lietas un kā jūs tās savācat?
If we are talking about gathering and collection, it's mostly clothing.
Ja runājam par lietu vākšanu, tad pārsvarā tas ir apģērbs un arī dažas rotaļlietas, arī daži apavi un maltītes, ko vācieši atved šeit. Bet mēs arī vācam ziedojumus, un tad mēs varam kaut ko nopirkt arī Ukrainā. Tas ietaupa mums loģistikas laiku un ir finansiāls ietaupījums. Un mums tas ir daudz vienkāršāk, jo jums ir rēķins, kur jūs varat apmaksāt, un viņi nosūta iegādātās preces tieši saņēmējiem.
And how hard it is to deliver it to Ukraine, we know there are
Un cik grūti šīs lietas ir nogādāt uz Ukrainu. Zinām, ka ir dažādas lielākas un mazākas organizācijas, arī Latvijā, kas ved uz turienu lietas. Cik grūti ir iekļūt Ukrainā un nokļūt līdz saņēmējam.
It's not easy, but in these 3 years we have our
Tas nav viegli, bet šo 3 gadu laikā mums jau ir mūsu piegādātāji, kas mums palīdz. Ir dažas mazas automašīnas, arī lielākas automašīnas, par dažām no tām nav jāmaksā. Citos gadījumos mums dod milzīgu atlaidi. Mums ir iespēja ar mūsu palīgiem šeit nosūtīt lielu kravu uz Poliju, un tad no Polijas ir vieglāk tikt uz Ukrainu, jo tā būtībā atrodas uz robežas.
Un es saprotu, ka galvenais fokus ir uz palīdzību Ukrainas slimnīcām. Kādēļ tieši slimnīcas? Vai tas tā ir jūsu dēļ?
One can say yes. I am coming from medical family.
Jā, manis dēļ tā varētu teikt. Es nāku no apgabala, kas cietis visvairāk, un man ir daudz kontaktu, kam uzticos. Un nav tā, ka vienkārši kaut kur sūtu un beigās nezinu, kur tas nonāk. Tāpēc es zinu, kā tieši pietrūkst. Tāpēc man īsti nevar iestāstīt, ka mums vajag to un to. Es saprotu, vai saka taisnību vai nē. Un tāpēc tam pievērsta mūsu galvenā uzmanība. Bet arī palīdzība iekšzemes bēgļiem. Tas ir otrs galvenais fokus. Un arī bērni.
And it works, I guess both ways. You maybe
Un tas laikam strādā abos virzienos, proti jūs gan saņemat lūgumus no Ukrainas, un jūs arī nododat informāciju cilvēkiem tur, ko esat šeit saņēmuši.
Of course. And if I have something here, I know whom I can offer this.
Protams. Un ja man šeit kaut kas ir, tad es zinu, kam es varu to piedāvāt, ņemot vērā katras medicīnas sistēmas ķēdes dažādas vajadzības, proti mazajās slimnīcās, lielajās slimnīcās. Es, piemēram, zinu kādu ārstu grupu, kurā ir 3 mašīnas, un netālu no frontes līnijas viņi brauc uz cilvēku mājām. Tātad šī ir kā medicīnas sistēmas daļa, kas neeksistēja agrāk, bet tagad pastāv, jo ir pieprasījums. Ņemot vērā, ka es pazīstu medicīniskās palīdzības sistēmu Ukrainā, man ir vieglāk atrast patiesi uzticamu personu un palīdzēt tieši tā, kā tas ir nepieciešams.
What are those things that you maybe
Kas ir tās lietas, ko sūtāt slimnīcām? Kas tām nepieciešams? Tās pārsvarā laikam ir kādas mazas lietas.
Small things, you know.
Depends. If I have like very often I have good Germans, let's say.
Ir dažādi. Ļoti bieži man ir, teiksim tā, labi vācieši, kuri piedāvā savu palīdzību, piemēram, ultraskaņas aparātam. Viņiem viens ir, viņi var to ziedot, un viņi jautā, vai tas ir vajadzīgs, vai slimnīcas gultas. Arī pārnēsājamās ultraskaņas ierīces. Tas ir arī tāpēc, ka mazajās slimnīcās, kas atrodas netālu no frontes līnijas, nav daudz vietas, un tām ir diezgan bieži jāpārvietojas. Un tur joprojām dzīvo daži cilvēki, un palīdzība vienmēr ir vajadzīga. Un tāpēc ir labi, ja var savienot šo mazo lietu ar savu mobilo tālruni, un jums ir lieliski ierīce, lai veiktu diagnostiku. Tas arī ir vajadzīgs, un tas ir dārgi. Te runa nav par 100 eiro. Cena ir vairāk nekā 7000 eiro.
And it has been already 3 years of full-scale war, 10
Ir pagājuši 10 gadi kopš kara, 3 gadi kopš pilna mēroga kara. Ir skaidrs, ka lielākās bēgļu plūsmas jau ir garām. Ko jūs redzat vai dzirdat par to, cik cilvēku no Ukrainas joprojām ierodas Minhenē, Vācijā? Protams, ir arī ukraiņi, kas dodas prom no Vācijas.
The people are still going out of Ukraine.
Yeah, it's not that intense, but still
Plūsmas nav tik intensīvas, bet joprojām ierodas daudz cilvēku, jo katru dienu bombardē jaunas pilsētas, un cilvēki vienkārši baidās par savu dzīvību. Viņiem ir jārūpējas par sevi un bērniem.
Jūsu ieskatā, vai Vācija piedāvā pietiekamu palīdzību Ukraiņiem, kur šeit dzīvo? Ja mēs, piemēram, runājam par integrāciju, izglītību, pabalstiem, kā jums šķiet?
Jā, cik es zinu, Vācija ir viena no labākajām šajā ziņā, sistēmas dēļ. Piemēram, valodu kursus apmaksā valsts, un integrācijas kursos palīdzība ir patiešām milzīga.
Vai ir kaut kas, ko varētu uzlabot?
Mans tēvs ir bēglis, un kā es to redzu, viņam viss ir kārtībā. Es tiešām nevaru sūdzēties. Vienmēr ir daudz birokrātijas, bet bez tās īsti neko nevar izdarīt. Bet citādi es tiešām nevaru sūdzēties.
The elections is coming and I saw that also this conservative party with the Merz in the
Tuvojas vēlēšanas un konservatīvā partija ar Frīdrihu Mercu priekšgalā ieteica samazināt bezdarbnieka pabalstus Ukraiņiem. Tā teikt, lai viņi iet un atrod darbu, nevis vienkārši sēž uz šiem pabalstiem. Ko jūs domājat par šo?
What do you think about this?
Yeah, this part I find actually not that bad because if you are coming.
Jā, šī lieta, manuprāt, patiesībā nav tik slikta, jo ja jūs ierodaties jaunā valstī un labi, ir skaidrs, ka ja vēlaties palikt šeit, jums ir jāatrod savs ceļš šajā valstī. Un ja jūs joprojām esat jauns, ja jūs joprojām esat šeit un jums ir kāda darba pieredze, no savas puses es sagaidītu, ka vācieši šo procesu atļaut strādāt šeit, atzīt ar profesiju saistītos dokumentus, padarītu vieglāku. Tad visticamāk daudzi ārsti, daudz ukraiņu varētu strādāt un nesēdēt, gaidot šos sociālos maksājumus un tā tālāk. Varbūt to daļu varētu uzlabot.
Maybe that part could be improved.
And it is no secret that after the full-scale invasion,
nav noslēpums, ka pēc pilna mēroga iebrukuma daudzi jauni vīrieši pameta Ukrainu un ieradās arī šeit Vācijā. Citādi viņi šobrīd būtu armijā, bet viņi acīm redzot to nav vēlējušies. Ko tu domā par šiem cilvēkiem? Kā tu par to jūties? Tajā visā, protams, iesaistīta arī kukuļošana un tā joprojām ir problēma.
Well, I understand them as a human being. Nobody wants to die, and especially
es viņus cilvēcīgi saprotu. Neviens negrib mirt, un ir tīpaši, ja tev tiešām ir bail nomirt, un ja tev nav šo patriotisko jūtu un tā tālāk. Pat ja kāds tevi piespiež, es nedomāju, ka viņš būs labs karavīrs. Bet kā ukrainiete, kas palīdz ukraiņiem, kā ukrainiete, kas skatās, kas notiek manā valstī, es esmu pret to. Es necienu šos lēmumus. Cilvēcīgi es to tiešām saprotu, bet ne šajos laikos.
As I said, as a human being, yeah, completely understandable, but not at this time.
And Ukraine is intensifying these efforts to try to bring.
Un Ukraina pastiprina centienus, lai mēģinātu atgriezt valstī vairāk ukraiņu no ārvalstīm. Kā jūs domājat, vai kaut kā ir iespējams pārliecināt ukraiņus? Pirmkārt, varbūt šos vīriešus, kas ir šeit un nevēlas būt armijā, otrkārt, vienkāršos cilvēkus, kuri ir šeit.
Return, you know, there are these talks of peace right now, maybe.
Well, convincing, it's big word, I don't know. I do not see.
Nu, pārliecināt, tas ir liels vārds. Es nezinu. Ir tādas ģimenes, kuras patiešām bēga, jo tām nebija kur dzīvot, tām bija bērni. Un šīs ģimenes, daudzas no tām, tiešām gaida, kad būs droši atgriezties. Es zinu daudz tādu ģimeņu. Mans tēvs ir pirmais šajā rindā. Viņš gaida, līdz tas viss vairāk vai mazāk būs droši. Un viņš pirmais atgriezīsies. Viņš skaita dienas. Es nezinu, kā viņš tās skaita, bet viņš tās skaita. Viņš sevi neatradīs šajā valstī. Bet jaunas ģimenes vai jauni vientuļi cilvēki visticamāk paliks šeit, jo šajos 3 gados viņi šeit ir sākuši jaunu dzīvi. Un šī dzīve nav tik slikta. Viņi ir atraduši sevi un atraduši jaunu ceļu, veidot ģimenes un tā tālāk. Un tā tas būs. Lielākā daļa dosies atpakaļ, bet liela daļa paliks šeit.
The big part will move back, but big part will stay here.
Yeah, because there are those talks about maybe ceasefire, you know, but
jā, ir runas par pamieru, bet jebkurā gadījumā es pieņemu, ka situācija valstī joprojām būs nestabila. Un daudziem cilvēkiem, kas jau iedzīvojušies ārzemēs, kur jau ir zināma stabilitāte, tas ir svarīgi.
But there also a lot of them couldn't find stability is okay, but
Jā, stabilitāte ir laba, bet daudzi no viņiem arī nevarēja atrast dzīves jēgu šeit, saprotat? Viņi nevar šeit strādāt, kā to agrāk darīja Ukrainā, valodas problēmu dēļ vai diplomu dēļ vai citu iemeslu dēļ. Un tas ir svarīgi. Ja esat bijis inženieris Ukrainā un strādājāt labu darbu, saņēmāt labu algu, šeit jūs to nevarat darīt. Te var piedāvāt iet, piemēram, zāģēt šeit kādus kokus, bet tas nav tas līmenis, pie kā tu esi pieradis. Un šādi cilvēki visticamāk atgriezīsies.
Un Vācijā un citur Eiropā mēs redzam, ka attieksme pret migrantiem, kuri jau ir šeit ieradušies vai vēlas šeit ierasties no valstīm ar ļoti atšķirīgu kultūru, attieksme mainās un pasliktinās. Arī šeit Vācijā. Kā jūs redzat vāciešu attieksmi pret ukraiņiem šajos gados? Kā un vai tā ir mainījusies? Vai joprojām tā ir tāda pati kā tad, kad nāca šīs lielās bēgļu plūsmas?
I don't really see big changes. I see that
Es īsti neredzu lielas izmaiņas. Es redzu, ka tiešām daudzi ukraiņi var diezgan labi integrēties sabiedrībā un arī šeit strādājot, uzsākot savu biznesu un tā tālāk. Bet no vāciešiem es neredzu nekādas izmaiņas. Varbūt, ja es būtu imigrante, kas nesen ieradusies, es droši vien tā justos. Vienīgi, kas varbūt ir atšķirīgs no tā, kā bija sākumā, ir tas, kā attieksme bija. Ak, nabaga Ukraiņi, ak, Dievs, kā lai jums palīdzu. Tagad ir tā, ka Ukraiņi tiek uzskatīti par tāda paša līmeņa cilvēkiem. Par cilvēkiem, kas te vienkārši ierodas, glābjoties no kara. Tas arī viss.
Tātad vācieši izturas pret ukraiņiem kā pret līdzīgiem, nevis kā bēgļiem.
Jā, un reiz es lasīju kādu rakstu avīzē par to, ka būvē jaunu tādu kā bēgļu nometni vai ko tam līdzīgu. Un cilvēki no apkārtnes pārbaudīja šīs nometnes apstākļus, un cilvēkiem nebija pieņemami, ka Ukrainas bēgļiem tiek nodrošināti tādi apstākļi. Viņi norādīja, ka tādos apstākļos nav iespējams dzīvot, ka tie jāuzlabo. Tā ir patiešām laba zīme, jo viņi ļoti labi izturējās pret ukraiņiem, kā pret līdzīgiem.
I guess in the most countries or all countries this help towards Un es domāju, ka lielākajā daļā valstu palīdzība Ukrainai, nevis politiski vai militāra, bet palīdzība no iedzīvotājiem, tā samazinās, piemēram, ziedojumi. Kā jūs to redzat Vācijā? Vismaz Latvijā ziedojumi, ja mēs tos salīdzinām ar 2022. 2023. Gadu, tad tie ir mazāk. Vēl diezgan izplatīti ir teikt, ka mēs esam noguruši no kara.
This popular word tired of war. How do you see it? It's same here, but luckily there are still a lot of people helping and
Šeit ir tāpat, bet par laimi joprojām ir daudz cilvēku, kas palīdz. Un tāpēc mēs nevaram aizvērt savu fondu. Mums pie tā ir jāstrādā. Un es domāju, ka mēs esam līdz šim lielākais fonds Bavārijā. Aktīvs fonds, kas darbojas visos virzienos. Joprojām tiek vākta pietiekami liela nauda, un mēs joprojām varam palīdzēt ukraiņiem Ukrainā.
And you communicate, of course, daily with the Germans for many years. Un jūs, protams, daudzus gadus katru dienu runājat ar vāciešiem. Kā jūs to redzat, vai Vācijā ir izpratne par to, kas notiek Ukrainā, cik tas ir bīstami, un ne tikai Ukrainai, bet arī vāciešiem? Vai vācieši jūt, ka arī viņi ir vismaz kaut kādā mērā apdraudēti?
I cannot tell about all Germans. I'm meeting different kinds.
Es nevaru spriest par visiem vāciešiem, bet tos, kurus es satieku, viņi ir dažādi. Lielākā daļa, protams, apzinās, saprot. Bet, diemžēl, ir arī daļa, kas pieņem, ka Krievija un Ukraina joprojām ir brāļi, un runa ir tikai par politiku. Un viņi to noraida, viņi to nepieņem un nesaprot un nevēlas saprast, cik lielā mērogā viss notiek. Viņi ir tālu no realitātes. Protams, ir dažādi vācieši, kā visur, šādi un citādāki, bet es neesmu redzējusi nevienu, kas mīlētu Krievijas prezidentu vai tam līdzīgi. Vismaz pagaidām neesmu satikusi. Varbūt viņi slēpjas.
I didn't meet any yet, so maybe they're hiding.
The last question, are you optimistic about what is going to happen in the near future? You
know, vai esat optimistiski par to, kas notiks tuvākajā nākotnē? Protams, pirmajos mēnešos vai pat gados bija tāda sajūta un retorika, ka jā, mēs varam uzvarēt, ka mēs atgriezīsim visas teritorijas un tā tālāk. Un tagad, protams, arī retorikā mēs jau sākam redzēt, ka tas varbūt ir iespējams kaut kad tālākā nākotnē un būs nepieciešami kompromisi. Tātad, kā jūs redzat tuvāko nākotni? Vai jums ir vismaz kaut kāds optimisms vai esat 100% pesimisti?
Ļoti sarežģīts jautājums. Es neesmu optimiste, bet man tādai jābūt, jo citādi es neatradīšu nekādu motivāciju un enerģiju darīt to, ko daru. Bet es neesmu politikas eksperte. Es neesmu no tiem, kuri ikdienā lasa ziņas un analizē tās. Tas būtu par daudz. Un tāpēc es tikai daru to, ko daru. Un vismaz es varu mazliet palīdzēt. Un pārējo es tik un tā nevaru mainīt. Tāpēc es vienkārši gaidu, kamēr daru kaut ko labu.
Paldies!
Nav par ko!
Raidieraksts drošinātājs. Paldies, Rihard, par sarunu ar Olenu Kiseļovu, Ukraiņu brīvprātīgo Minhenē. Tas, kā Olena izskatās, kāda izskatās šī viņas bāze, kurā viņa darbojas, to jūs varat redzēt savām acīm portālā LSMLV, kur, kā parasti, nedēļas nogalē, parasti svētdienas viducī, tiek publicēta šī intervija rakstiskā formātā ar visām fotogrāfijām, tā kā droši lasiet arī to, padalieties ar šo interviju, ja tā jums šita svarīga. Jā, vairosim mūsu drošinātāju pulku, spiediet īkšķīšu, lieciet zvaigznītes, rakstiet mums komentārus uz drošinātājs atlatvijas Radio LV e-pasta formātā vai arī sociālajos tīklos, lietojot Mirkļbirku drošinātājs.
Un tiekamies jau pavisam drīz, jo jauna epizode katru ceturtdienu, protams, klausieties arī mūsu Latvijas radio ēterā, gan ceturtdienās īsumā, gan piekdienās arī nedaudz īsāka, bet, ja gribat dzirdēt pilno versiju, protams, meklējiet mūs, kā vienmēr, straumēšanas platformās, kur būsim jau pavisam drīz atpakaļ arī nākamnedēļ. Tikmēr atceramies, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Visu labu! Raidieraksts drošinātājs.